Hornaugað 17. júli 2026. Innlend. Áttafylltir miðlar og hitabylgja í skugga mengunar. Hitinn á landinu nær kannski ekki sömu hæðum og í gær, en veðurfréttir dagsins eru engu að síður í brennitefli. Vísir birti fjórar greinar undir yfir skriftinni að hæstu hæðum hitans væri líklega náði 28 stigum á sama tíma og lesendur fylgjast með spám allt að 22 stiga hita á Austurlandi og dálítilli vætu vestandilum minna aðrir fréttatímar á dökku liðarnar. Loftmengun í grennd við skemmtiferðaskip í höfn getur nefnilega mæls 35-40 föld miða við heilsuverndarmörk. Á Norðurlandi var ræst út fjölmennt björgunarlið þegar þyrla landhelgisgæslunar og allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út vegna slasaðs manns í Glerárdal. Útkallið var á næsthæsta forgangsstigi vegna hættu og ofkælingu utandyrar. Landfræðilegur samruni miðlanna var þó flókinn í flutningnum á meðan MBL og RÚV af stað settu Glerárdal suðvestur af Akureyri fullirti TVAF að dalurinn væri suðaustur af bænum. Maðurinn komst þó undir læknishendur á sjúkrahúsinu á Akureyri þrátt fyrir áttafyllu ritstjórna. Að lokum lýsir lögreglan á Suðurnesjum eftir Sæbjörgu Þóru Hafþórsdóttur sem sá síðast á þriðjudagskvöldu. Etrend. Brýrnar brenna og stólarnir hristast. Íslenskir fjölmiðlar reyna nú að átta sig á því hvort bandaríski herinn sé að verja heimsbyggðina eða eyðileggja samgöngur. RÚV birti frétt þar sem fullyrt að árásum bandaríkja hers á Íran sé ætlað að niðurlægja hernaðarlega getu landsins. Á sama tíma greinir Vísir frá því að ráðist hafi verið á borgaralega innviði á borð við brýr lestarstöð og flugvöll og MBL is segir Írana saka herinn að ráðast á almenna borgara. Sjöunda nóttin á víxl virðist fjarri lagi. Í Úkraínu ríkir pólitískur órói eftir að Volodymyr Zelenský forseti lét varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov fara eftir hálft ár í embætti. Ástæðan óljós en ákvörðunin hefur hleyft illu blóði í almenning og herinu. Þúsundir hafa mótmælt hrókeringunum og varaherforingi í flughernum sagði af sér. Nýr starfandi varnarmálaráðherra Yevgeni Kmara úr leyniþjónustunni. Á Ítalíu lauk loks réttarhöldum vegna hruns morandi brúarinnar árið 2018 þar sem 43 létust. Í ljós kom að ekki einu sinni lágmarksviðhaldi hafði verið sinnt á þeim stöfli sem gaf sig á þeim 50 og einn ári sem brúin var í notkun. Fyrrverandi forstjóri rekstrarfélagsins fékk 12 ára fangelsisdóm fyrir gáleysi. Íþróttir, baðmyndir og færisk dramatík á síðustu stundu, heimsmeistaramótið í knattspyrnu, heldur áfram að framleiða sögur fyrir net heima jafnt innan varlar sem utan. Mest áberandi í umræðunni endurlífgun á 19 ára gamalli ljósmynd þar sem Lionel Messi baðaði Lamine Yamal 5 mánaða gamlan í tengslum við góðgerðardagatal árið 2007. Þessi tilviljunarkendi fundur fær nýtt líf nú þegar Spán og Argentina mætast í úrslitum á meðan reyna enskir miðlar að átta sig á tapinu gegn Argentinu í undanúrslitum þar sem stjörnur á borð við Harry Kane Jutte Bellingham og Declan Rice fengu verstu einkunnirnar og Bellingham lendi í stimpingum við Valentin Barco eftir leik. Nær heimahögunum fór FH aftur á topp bestu deildarkvenna með 6-1 stórsýri á nýliðum Grindavíkur skástig Njarðvíkur ytra eftir að hafa lent undir snemma leiks. Ítamarin Hermannsdóttir leikmaður FH bendi á það augljósa eftir leik að hliði fengi einfaldlega það mörg færi að erfitt væri að skora ekki. Í Evrópukeppninni tryggði Stjarnan sig áfram í aðra umferð undankeppni sambandsdeildarinnar með 2-2 jafntefli gegn Víkingi frá Götu í Færeyjum sem dugði til 5-3 sigurs samanlagt. Hækni gervigreind. Botnaður Petali í Texas og hreyflalesi hjá Spase Exetag. Rannsóknar nefnd samgöngu öryggis í Bandaríkjunum NTSB staðfestir í bráðabirðaskýrslu sinni að ökumaður Tesla Model 3 sem óg inn á heimili í Texas með þeim afleiðingum að kona lést hafi stigið eldsneytisgjöfina í botn. Gögn úr bílnum sína að sjálfstýribúnaðurinn var aftengdur handvirt þegar stigið var 100% á petalana. Þessi niður staða rannsóknarinnar kemur heim og saman við yfirlýsingar Tesla fljótlega eftir slysið í síðasta mánuði. Geimferðafyrirtækið Spase Exeta frestaði skoti á Starship 3 eldplögsinni eftir að hluti hreyfla hennar ræstist ekki við kveikingur. Í kjölfarið hófst tæming eldsneytis og stefnt að nýrri tilraun eftir nokkra daga. Samhliða þessu hefur gengi hlutabréfa fyrirtækisins lækkað niður fyrir útboðsgengið sem var 135 bandaríkjadalir eftir að hafa lækkað jafnt og þétt frá því að viðskipti hófust í kjölfar skráningar á markað. Hlutabréfin féllu meira en 4% í utanþingsviðskiptum strax eftir að hætt var við skotið en réttu sig síðan lítilega við. Á tæknispjallborðum fjallað rannsókn sem sýnir að mannsheilin getur skráð 2 talmálstreymi samtímisu auk þess sem áströsk samtök mæla með krapfinni og S-stýrikerfinu fyrir þolendur heimilisofbeldis. Vísindi, gastegundir á klóandi plánetu og nýr api með appelsínugular varir. James Webb Game sjónukinn heldur áfram að beina sjónum sínum að reikistjörnunni 50 og 5 kankri þar sem hitastíð nægir til að bræða berg. Nýjustu gögn sjónaukans sína vísbendingar lofthjúp sem ríkur af vetni. Þessi lofthjúpur mótast af lofttegundum sem sleppa út úr bráðinu iðrum plánetunar og benda vísbendingar til þess að eldfjallakoss geti jafnvel myndað tímabundin ský. Á sama tíma hafa stjörnufræðingar notað sjónaukan til að finna aðra hulda risarikistjörnu í þessu sama sólkerfi sem eitt það mest rannsakaða í vetrarbrautinu. Í regnskógum lýðveldisins Kongo hafa vísindamenn lýst áður óþekktri tegund af kolopusapa sem með óvenjulegar appelsínugular varir. Fyrsta vísbendingin tilvist apans kom árið 2008 þegar náttúruverndarsinnar náðu mynd af óþekktum apa í Lómami þjóðgarðinum. Eftir aðra leit árið 2018 var farið í sérstakan leiðangur til að finna og lýsa þessari sjaldgæfu prímatategund. Á sviði tölvunafræði hafa eðlisfræðingar sýnt fram á nýja leið til að smíða sveigjanlegar skammtatölvur með því að nýta eiginleika framandi skammtaagna sem kallast óapelskar einingar. Þýrkun. Þegar lögreglan lýsir opinberlega eftir barni það ekki upphaf leitar heldur hinsta úrræði barnaverndar yfir valda eftir árangurslausa eftir krenslan í kyrði. Almenningur sér aðeins brot af raunveruleikanum. Samkvæmt tölum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu þarf árlega að leita að ungmennum í 160 til 220 tilvikum. Oft leitað að sama barninu oftar en einu sinni að jafnaði tvisvar en dæmi eru að grensla sturfi eftir sama einstaklingnum alltaf 13 sinnum á ári. Flestir skila sér þó áður en fjölmiðlar fá efni í frétti. Bergmál fortíðar. Bandarískar loftárósir á brýr og innviði í Íran fá mesta umfjöllun dagsins samkvæmt talningu hornaugans. Þar á eftir fylgja fréttir af mótmælum í Úkraínu vegna uppstokkunar á ríkisstjórn Selenskís. Fyrir þá sem telja þessi landsvæði nýjungar í fréttatímum má benda á að hugtakið Íran mældist með mesta fyrirferð í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama hátt náði tíðni hugtaksins Úkraínu hámarki í kringum 1999. Sömu landakort sömu nöfn aðeins ný ártöl á prentið.